Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя навіны тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. У Мінску развіталіся з Андрэем Зельцарам. Камсамольская правда зачыняе прадстаўніцтва ў Мінску. Супраць затрыманых супрацоўнікаў Тутбай распачалі яшчэ адну крымінальную справу. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску развіталіся з Андрэем Зельцарам. У сераду 6 кастрычніка яго пахавалі на лясных могілках у Шабанах. Фотаздымкі з'явіліся ў соцсетках. Айцішнік загінуў 28 кастрычніка ў перастрэлцы з сілавікамі ва ўласнай кватэры. Цела Андрэя Зельцара прывезлі на могілкі наўпрост з моргу, паколькі ўсе рытуальныя залы сталіцы адмовіліся прадаставіць памяшканне, напісала ў Фейсбук Наталля Дуліна, звольненая выкладчыца МДЛУ.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Комсомольская правда зачиняет свое представительство у Минску, поведомляется на сайте выдания. Проанализовавши подеи опошнего года и особливо опошнего тыдня, Комсомольская правда приняла решение зачинить свое представительство у Минску зад БелКП Пресс. Усим супрацовникам будут выплачены грошовые компенсации або пропонованная праца на інших предприемствах Комсомольской правды, говорится у поведомления. У жнивни 2020 года выдание сутыкнулось с проблемой проблемами при друку и распаусюде, коли опубликовала материалы о протестах у Минску и катаваннях на Окрестина. У вынику был измененный головный редактор белорусского выпуску «Комсомолки». На минулым тыдне газета оперативно зарабила материал про Андрея Зельцера, який загинул у перастрелцы с супрацовниками КДБ. После этого улады заблоковали сайт белорусской версии «Комсомольской правды». Журналист Геннадь Мажейка, який написал сгаданный материал, был затриманы у рамках кримінальної справи.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
У дачыненні да супрацоўнікаў Тутбай распачалі яшчэ адну крымінальную справу. Яна распачатая за распальванне варожасці. Ініцыятарам выступіла галоўнае следчае ўпраўленне следчага камітэта Рэспублікі Беларусь, распавялі УСК. Нагадаем, раней супрацоўнікаў меды абвінавацілі ва ўхіленні ад выплаты падаткаў. У зняволенні застаюцца 15 чалавек, у тым ліку галоўная рэдактарка партала Марына Золатава, журналісты Алена Толкачова і Вольга Лойка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
За каментары пасля гібелі офіцера КДБ у Беларусі затрымалі каля 200 чалавек. Пра гэта 7 кастрычніка падчас сустрэчы з актывам Брэсцкай вобласці заявіў міністр унутраных справ Іван Кубраков. Раней намеснік міністра унутраных справ, начальнік крымінальнай міліцыі Геннадзь Казакевіч распавёў, што толькі за дзень знайшлі больш за 200 аўтараў каментароў. Але затрыманні працягваюцца. Напярэдадні стала вядома, што 136 чалавек сталі падазраванымі па крымінальнай справе. Артыкулы, абразы прадстаўніка ўлады і наўмысныя дзеянні накіраваныя на ўзбуджэнне іншай сацыяльнай варожасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Палітвязню Александру Івуліну зноў працягнулі тэрмін утрымання пад вартай. На які, пакуль невядома, паведамляюць праваабаронцы. Блогеры і футбаліст Крумкачоў знаходзіцца за кратамі з пачатку чэрвеня 2021 года. У ліпені Александру Івуліну выставілі абвінавачванне па артыкуле «Арганізацыя групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак». Яму пагражае да 4 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі тыдня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.